Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi indleder programmet med at høre nogle tidligere fanger fra den tyske fangelejr Frøslevlejren i Sønderjylland i en optagelse fra Danmarks Radio tilbage i 1946.
Nu vil jeg synge en vise om lejren. Hvad her er sket, og hvordan tiden går. Friheden kommer, når det bliver sommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren. Krum, 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 krum,
krum, krum. Den 29. august 1943, ja, der brød samarbejdspolitikken med tyskerne sammen. Det førte til, at tyskerne de indtog Horserødlejren i Nordsjælland for at omdanne til en fangelejr under det tyske rige. Et lille års tid efter, ja, så blev lejren omplantet til Frøslevlejren i Sønderjylland, lige nord for grænsen. I alt under hele krigen sad 8.000 fanger i de to lejre. I 2021 udkom bogen Gestapos fangelejre i Danmark med undertitlen Horserød 1943-44 og Frøslev 1944-45 på forlaget Gyldendal. Og forfatteren, det er som en dig, Henrik Skov Christensen. Velkommen.
Tak.
Du er historiker, doktor fil, mangeårig forsker i besættelsestidens historie, og indtil for relativt nylig, sommeren 2021, der var du museumschef for Frøslevlejrens Museum. Du er forfatter til en lang række værker, både om fangelejre i Danmark, bombeangreb i Danmark, og du har også tidligere været med her i studiet, da vi talte om din bog om stikkeren Grete Bartram. Henrik, det er jo noget af en bog, du har skrevet 742 sider med noter og alting. Hvorfor har du skrevet en bog om de her to fangelejre?
Ja, faktisk har jeg skulle skrive den bog de sidste 25 år. Jeg startede jo i Frøslevlejren som museumsleder derovre i 89. Og det her, det var jo den første bog, jeg burde skrive. Men der kom hele tiden noget i vejen. Senest to bøger om Forhuslejren, altså Frøslevlejrens efterfølger. Den samme lejr, men med et nyt navn, da den var landssvigerlejr. Og blev et stærkt symbol for det tyske mindretal i Sønderjylland på, hvad de opfattede som et uretfærdigt retsopgør. Så det begik jeg senest et par bøger om, men der hele tiden kom noget i vejen. Og derfor så kom jeg først i gang relativt sent, og bogen kom så her i august 2021.
Hvem var fangerne i lejren?
Ja, altså i Horserød, som jo var en slags prolog til Frøslev, der var der i høj grad tale om politiske fanger og gidsler. Når lige bortset fra jøderne, de var jo indsat, fordi de af nazisterne blev betragtet som raceværdigt mindreværdige, eller racemæssigt mindreværdige. I Frøslev, hvis vi springer til den, der var fangebelægget noget mere broget. Altså, der var modstandsfolk, der var grænsegendarmer, der var politifolk. Og især de sidste, altså politifolkene, kom til med tiden at udgøre en meget stor del af af fangebelægget, og det skyldes, at de politifolk, der blev ført sydpå i korset- og krigsfangelejre, de gradvist blev repatrieret til Danmark og blev så indsat i Frøslevlejren til videre internering. Desuden så var der også en type fanger, som man ikke hører så meget om. Det var de såkaldte asociale og vanekriminelle fanger. Og dem tog tyskerne simpelthen ved at gennemgå de danske kriminalregistre og så i øvrigt lave store razziaer i større danske byer som Aalborg, Aarhus, Odense og København. Og det var for at vise handlekraft efter, at det danske politi var blevet taget af tyskerne den 19. september 44, så slog man altså ned på de her fangekategorier, som jo var almindelige fangekategorier i Tyskland. Asociale og kriminelle, dem sagde der mange af i korsetlejrene.
Men kan man sige, at det var også kriminelle så? Som også sad i Frøslevlejren?
Jamen det, ifølge tyskernes termer, ja, og det var også folk, der var indsat for, hvad skal man sige, småkriminalitet. Altså der kunne for eksempel være en, der røgte ind for at hugge en kasse øl, og det kunne som end føre til, at man blev deporteret til korsetlejre og led en krankskæbne der. Mere skulle der faktisk ikke til.
Vi skal også tale om kilder til den her store historie, fordi du har faktisk været heldig, kan man sige, at dem, der ligesom administrerede lejren, de var så flinke at efterlade et intakt arkiv.
Ja, det er jo helt usædvanligt i europæisk sammenhæng, at man har sådan et intakt, stort set intakt tysk lejrarkiv fra en lejr, hvor man har indespærret politiske modstandere. Det fandt jeg faktisk i forbindelse med, at jeg og Esben Kjeldbæk fra Frihedsmuseet blev sat til at lave et museum op i Horserødlejren. Det var omkring årtusindskiftet. Og der stødte jeg på det her arkiv, og er så, hvad skal man sige, vendt alvorligt tilbage til det her i forbindelse med, at jeg skrev bogen om Horserød og Frøslev, de tyske politifangelejre, der Gestapos fangelejre.
Og det er fordi, alle mulige andre steder, der har man sørget for, hvorfor man destruerede dem?
Ja, man destruerede dem. I det øjeblik, man kunne se, at man blev løbet over inden, så sørgede man for at destruere de der beviser på de uhyrligheder, der var begået i lejrene.
Hvorfor er det så ikke sket her?
Ja, formentlig, fordi den tyske lejrkommandant i Frøslev, han har ikke været sig de store forbrydelser bevidst. Så det har sikkert været så magtpålæggende for ham at få brændt arkivet af.
Hvad er så den sådan store sådan overordnede eller overleverede fortælling om de danske fanger i Horserødlejren henholdsvis Frøslevlejren?
Ja, altså i begge lejre er der jo tale om, at man, hvad skal man sige, man fortællingen, det er de modstandsfolk, som gjorde modstand både mod samarbejdspolitikken og mod den tyske besættelsesmagt. Og fortællingen formidler jo også i høj grad budskabet om internt sammenhold mod tyskerne.
Kan man sige, at Horserødlejren er sådan en fortælling om mange af de kommunister, jøder, som kortvarigt var indsat der, og så er Frøslevlejren, det er sådan mere en overordnet fortælling om modstandsfolk, der sidder der.
Altså man kan jo sige, at der findes jo faktisk to grundfortællinger om Danmark under besættelsen, og i deres rene form, hver især, formidler de jo et fuldstændig forskelligt billede af forholdene under besættelsen. Der er for det første konfliktfortællingen, altså hvor der fokuseres på konfrontation og konflikten mellem statsmagt og modstandsbevægelse, og konflikt også internt i modstandsbevægelsen. Så er der på den anden side den såkaldte konsensusfortælling, som lægger vægt på, at statsmagt, modstandsbevægelse og folket stod skulder ved skulder i kampen mod besættelsesmagten, mod det onde. Og Horserød og Frøslev placerer sig i hver sin grundfortælling. Altså, i konfliktfortællingen, der indtager Horserødlejren jo en fuldstændig central placering som et stærkt symbol på, hvad skal man sige, ja, nærmest det kapitalistiske Danmarks samarbejde med det fascistiske Tyskland i forfølgelsen af politiske modstandere. Og i konsensusfortællingen, der er Frøslev faktisk ret central. Og det er jo også en kronologisk forklaring på det, fordi efter 29. august 43, der skete der jo en tilnærmelse mellem statsmagt og modstandsbevægelse. Men Frøslev opfattes som et stærkt symbol på det her sammenhold, der var mellem myndighederne og modstandsfolkene. Også fordi Frøslejren jo var etableret af myndighederne for at forhindre, at folk blev deporteret sydpå. Og det var også en hovedbestræbelse for de danske myndigheder at komme de mennesker, der var blevet deporteret, til undsætning. Så det har jo noget for sig, at der er de der to fortællinger, men snittet, det ligger jo i høj grad ved den 29. august.
Men den her sådan overordnede fortælling, som du har skitseret lige før, er der så noget i din forskning, den her bog, der sådan afgørende sådan piller ved den måde, som også fangerne fremstillede, skal man sige, den tid, som de havde, de lejres betydning? Er der sådan noget, hvor du siger, her har vi fundet noget helt banebrydende nyt?
Jamen, jeg vil sige, at jeg når frem til nok en nuanceret... Altså, nu ligger min fortælling jo efter den 29. august 43, derfor er det lettest at se det også i et konsensuslys. Fordi der er meget konsensus efter den 29. august. Altså, man har en dansk forvaltning bestående af fængselsvæsenet i de to lejre, som sørger for, at fangerne spiser godt, og den her forvaltning var også fangerne behjælpelige illegalt på mange måder. Så altså, det er naturligt, at jeg koncentrerer mig lidt om de forhold der med, at der er konsensus. Men når man går nærmere fangernes interne forhold efter i sømmene, så vil man jo også se, at der er konflikt. Især for eksempel mellem kommunistiske modstandsfolk, der er interneret, og så politifolk, der er interneret. Så det er ikke rent, det er ikke lutter konsensus. Så jeg når frem til sådan en, hvad skal man sige, en konsensusfortælling i en nuanceret form.
Og hvad så det?
Ja, det er jo, at der dybest set, efter min mening, især efter den 29. august, faktisk var en form for konsensus i det danske samfund mellem myndighederne og modstandsbevægelsen og folket. De kom tættere og tættere på hinanden, således at man kan tale om, at der var en eller anden form for enighed i den sidste del af krigen. En enighed, som ikke var der nær så udpræget indtil den 29. august 1943.
Og hvad så nuancerne?
Ja, nuancen er jo, at den enighed der, den er altså ikke så unison, som man nogle gange får det fremstillet. Der er, ved at man studerer de enkelte fangegrupper, kan man se konfliktfladerne. Og dem fremlægger jeg jo også i bogen.
Vi er i samling illegale, så kaldes vi i dagligt tale. Vi er i slavesind af hildet, selv om vi er sat ud af spillet.
I en strøm i lykkes gang, sidder vi med vind på strand. Vi er ikke stærk og spørg, hvem er humør, hvad vi findes af os død. Det har vi ved os med bød, som vi står i Horserød.
Ja, vi hører her Horserød-sangen i en ny optagelse, kan man høre, fra 2011, og det er øvet med Sønderborg Mandskor. Det lyder glimrende. Ja. Vi begynder jo med Horserød-lejren, og den lejr i Nordsjælland, det er ret tæt på Helsingør, den har jo faktisk en ret lang historie. Hvornår er den egentlig blevet oprettet, og hvorfor er den blevet oprettet?
At den blev jo etableret allerede under 1. verdenskrig og var udtryk for dansk neutralitet. Altså lejren skulle tjene som en rekreationslejr for syge og sårede russiske soldater. Både menige officerer, som var krigsfanger i Tyskland. Samtidig så indrettede man en tilsvarende lejr i Hald ved Viborg for tilfangetagende tyske og østrig-ungarske soldater, der var krigsfanger i Rusland. Efter krigen der fungerede Horserød som en opsamlingslejr i nogle år, og derefter var der tuberkulose ramte børn fra Flensborg, og senere op gennem 30'erne, der fungerede den som feriekoloni for børn fra Stenbroen i København. Altså efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 33, der flygtede politiske modstandere og jøder jo i stigende grad fra Tyskland, og en del kom også til Danmark. Og man kan sige, at de europæiske lande var som hovedregel afvisende over for flygtningene. Man frygtede, at de kunne være en kilde til politisk uro og kunne være en social belastning. Ikke desto mindre så ankom der faktisk godt 1000 tyske flygtninge til Danmark. Og efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940, der blev cirka 80 af de her, man kaldte dem immigranter, interneret i Horserød-lejren under det danske fængselsvæsens opsyn. Og interneringen skete ganske enkelt på tysk krav. Tyskerne forlangte altså simpelthen, at de blev interneret. Nogle af dem blev successivt løsladt, men flertallet blev udleveret til Tyskland de sidste 41 den 2. august 1940, og de udleverede, de led en krank skæbne i tyske tugthus og korsetlejre.
Så det er jo en meget, meget trist historie,
ja.
De her med tyske emigranter primært. Men lejren får jo så nye beboere, kan man sige, efter at Tyskland angriber Sovjetunionen den 22. juni 1941. Så skal der skabes rum til en helt ny type fanger, og hvem er det?
Ja, altså den tyske besættelsesmagt krævede jo ganske enkelt, efter man har indledt felttogen mod Rusland, at ledende danske kommunister skulle interneres. Og dansk politi tilbageholdt ca. 300 kommunister de følgende måneder. Hovedparten af dem de blev faktisk ret hurtigt løsladt, men i august 41 der blev godt 100 af dem overført fra Vesterfængsel til Horserødlejren. Og dermed så var kommunistlejren i Horserød en realitet. Interneringen af de her kommunister, det skete jo på regeringens ansvar, men der var ikke noget lovgrundlag. Det blev tilvejebragt, da Rigsdagen vedtog den såkaldte kommunistlov, som trådte i kraft den 22. august 1941.
Så, men det er jo altså på det her tidspunkt jo en dansk lejr, det er danske fangevogtere, og jeg går ud fra, at de her kommunister, bortset fra det selvfølgelig ubehageligt at blive spærret ind, så har de jo sådan set det, de skal spise, de bliver behandlet ordentligt på det her tidspunkt.
Ja, altså hvis man ser på den kommunistiske erindringslitteratur og også den, hvad skal man sige, de samtidige korrespondancer kommunister imellem, så betegnede man jo konsekvent Horserødlejren som en koncentrationslejr, men altså der var jo ikke forhold i lejren, der overhovedet mindede om det, man siden så i de tyske korsetlejre. Man spiste udmærket, det var det danske fængselsvæsen, der stod for forplejningen og medicinalvarer osv., så man led ingen nød.
Og det er vel egentlig sådan lidt særtilfælde allerede, det her, at man er besat i Tyskland, men man styrer lidt dem selv sin egen lejr.
Ja, det er jo udtryk for den her samarbejdspolitik.
Så det kommer jo sådan set kommunisterne til gavn, kan man sige. Dem, der er blevet indfanget.
Se sådan i bagklogskabens klare lys, ja, så må man sige, at hvis de var blevet deporteret direkte til korsetlejre, så havde de haft en værre skæbne.
Hvad får kommunisterne, som sidder i Horserød-lejren, tid til at gå med? Hvad skal de? Er det sådan noget strafarbejde?
Nej, eller nej, det er der ikke. Altså, der er måske nogle små jobs i form af, at de holder nogle funktioner inde i lejren kørende, ikke? Altså funktioner, der er til gavn for dem selv. Ellers så er det mit indtryk, at de fordriver tiden, som det passer dem.
Men så går der jo sådan et par år jo, indtil den 29. august 1943, så ja. Ændrer tingene sig jo markant på mange måder, og lejren får simpelthen en tysk ledelse.
Ja.
Og undervejs, så er der også nogen, der forsøger at stikke af? Eller?
Ja, det forsøger kommunisterne jo den 29. august 1943. Der forsøger de jo at stikke af. Det lykkedes jo faktisk for cirka 100 ud af de 250 at stikke af. Ganske enkelt, fordi tyskerne ikke var klar over, at lejren var opdelt i flere afdelinger. Så en af afdelingerne, hvor der også sad en del kommunister, den opdagede de ikke med det samme, så de kunne altså stikke af de 100, der sad der. Cirka 100.
Og så det er jo, jo heldigt. Der er jo også nogen, der er meget sådan, som faktisk ikke vil flygte, selvom de bliver opfordret til det. Der er sådan en usikkerhed omkring de her ting. Men der er altså nogen, der flygter. Og så kommer der jo en tysk ledelse på. Er det noget, der sådan markant ændrer forholdet nu? Altså får de så dårligere vilkår nu, eller hvad?
Altså, ja, det gør de faktisk. De får dårligere vilkår, fordi det er tyskerne meget magtpålæggende, at de får dårligere vilkår end for eksempel de her prominente gisler, danske gisler, der bliver indsat den 29. august, eller fra den 29. august 43.
Og hvad er det for nogle gisler?
Det er en række cirka 100 fortrinsvis fremtrædende samfundsborgere.
Sådan redaktører?
Ja, sådan nogle, og hovedsageligt er nationalkonservativ observans. Og de bliver simpelthen indsat under den militære undtagelsestilstand for ligesom at have en, hvad skal man sige, en slags pant over for befolkningen.
Men de skal ikke bestille noget?
Nej, de fordriver tiden med forskellige kulturelle aktiviteter og så videre. Man kan læse i bogen om, hvad de får tiden til at gå med, og det er mangfoldige former for tidsfordriv, de har.
Så sker der jo så også det, at, i oktober 1943, jamen, så vil tyskerne internere jøderne. Nogle af dem, ved vi jo, de får jo en mulighed for at stikke af til Sverige, men nogen bliver jo altså interneret, og, ja. Og de kommer også til Horserødlejren.
Ja, altså langt de fleste jøder formår jo at komme til Sverige, men der den 2. oktober bliver der jo alligevel taget en del jøder, og de bliver jo så fragtet ned til havnen, Københavns havn, og sat ombord på et skib, og sejlet til sydpå og ender i Theresienstadt. Men i den følgende tid, der fanger tyskerne en del jøder, hovedsageligt ved den nordsjællandske kyst, for eksempel i Gilleleje ved en stor razzia. Der fanger de jo op mod 275 jøder, som bliver indsat i en jødelejr, man etablerer i Horserød. Og de bliver så...
Og den hedder simpelthen jødelejren.
Ja, det kalder man den i hvert fald, jødelejren. Og de bliver jo så også med tiden, de sidste i slutningen af november 43, også deporteret til Theresienstadt.
Så det er en meget kort periode?
Det er en relativt kort periode. Ja, det er jo ligesom gidslerne, de der prominente danske samfundsborgere, de sidder fra den 29. august til slutningen af november, hvor de sidst bliver løsladt. Og altså jøderne sidder så fra oktober og så frem til slutningen af november.
Så der i slutningen af 43, der er det sådan stadigvæk kommunisterne, der sidder der?
Nej, kommunisterne, de bliver jo faktisk deporteret sammen med jøderne, der bliver sejlet fra Københavns havn den 2. oktober. Der bliver kommunisterne, der stadigvæk sidder i Horserød, de bliver alle sammen deporteret til koncentrationslejren Stutthof. Og det er jo også en af de ting, der har gjort, at kommunisterne efterfølgende har etableret den her fortælling om, hvordan de blev forrådt af den danske stat, og faktisk, at den danske stat var medansvarlig for, at de endte i tysk korsetlejre.
Så hvem er så tilbage i Horserødlejren, når vi når over på den anden side af 1944?
Ja, nu har vi jo så både kommunisterne væk, jøderne er væk, og de prominente gisler er væk. Men fra slutningen af oktober, der begynder der at ankomme deciderede modstandsfolk, altså folk, der havde lavet, sabotage og så videre. Og de kommer så i stigende tal fra hele landet. De første kommer fra Vesterfængsel. Og det er så dem, der kommer til at befolke Horserødlejren, helt frem til, at lejren bliver overflyttet til Frøslev den 13. august 1944. Og der sidder der på det tidspunkt 750 fanger, politiske fanger i lejren. Og det er udtryk for den stigende modstandsaktivitet, den øgede sabotage.
Og hvem er så det, der leder den her lejr? Hvad er det for en myndighed hos tyskerne? Er det SS? Eller hvad?
Ja, altså i starten, der er det 29. august, og så i hvert tilfælde næsten en måned frem, der er det faktisk Werner Best. Altså det vil så sige, at han repræsenterer jo det tyske udenrigsministerium i Danmark. Der er det Werner Best, men i midten af september, der ankommer det tyske sikkerhedspoliti, almindeligvis kaldt Gestapo, jo til Danmark, og etablerer sig her med eksekutive beføjelser. Og derefter, der bliver Horserødlejren, som får navnet efterhånden Polizeigefangenenlager Horserød, døber tyskerne den. Det bliver simpelthen en lejr under det tyske sikkerhedspoliti, og det er også det tyske sikkerhedspoliti, der står for driften af Frøslevlejren.
Er det simpelthen politisoldater, der står vagt her? Er det folk med SS-distinktioner osv., eller hvad skal man forestille sig?
Ja, altså folkene i kommandantskabet, de tyske officerer i kommandantskabet, det er folk med SS-rang. Og så er der en del danske civilansatte under det tyske sikkerhedspoliti. Derudover så er der et vagtkompagni af tyske politisoldater fra ordenspolitiet. Det tyske ordenspoliti etablerede sig jo også i september her i Danmark. Så der var både personel fra det tyske ordenspoliti og det tyske sikkerhedspoliti, og begge refererer jo til Reichssicherheitshauptamt i Berlin.
Og så, det vil sige, og dens repræsentant i Danmark...
Det er Rudolf Miltner, som den første fra september 43 til januar 44, og derefter kommer den lidt mere kendte Otto Bovensieben, SS-standartenführer und Oberst der Polizei, for at tage det hele med.
Hvorfor omplanter, det er jo så dit udtryk, man Horserød til Frøslevlejren i Sønderjylland?
Det gør man, altså den officielle begrundelse fra tysk side, det er, at, og den er som en plausibel nok, det er, at der simpelthen ikke er mere plads i Horserød og i de danske fængsler, og derfor skal man bruge, en større lejr. Og der ligger deri, ikke også, at man begyndte jo at deportere fanger hen over efterår og vinter. Der begynder man at deportere modstandsfolk til korsetlejren Sachsenhausen og kvindelejren Ravensbrück. Og der griber de danske myndigheder sig ind. De protesterer simpelthen over for tyskerne og siger, at det strider mod de aftaler, der var fra den 9. april 1940 om, at tyskerne ville respektere dansk politisk uafhængighed, eller dansk, ja, simpelthen at Danmark var så at sige en nation, der er bestemt over egne forhold. Det protesterer man over. Og i marts 44. Man kræver så i januar fra dansk side, eller ønsker, at man kan få lov til at opføre en lejr på dansk grund, således at man kan undgå de der deportationer af modstandsfolk, og i øvrigt også få tilbageført dem, der er deporteret. Og i marts går tyskerne faktisk ind på tanken, og så begynder man at bygge Frøslevlejren, og den bliver så taget i anvendelse den 13. august 1944, da hele Horserødlejren, fanger, kommandantskab, vagtstyrke, arkiver, skulle sågar løsøre, bliver ført til Frøslev Plantage i Sønderjylland, hvor man har bygget den her lejr.
Hvem er det, der har bygget den lejr?
Det har et dansk entreprenørfirma, Nikolajsen og Nielsen.
Har man simpelthen været ude og finde noget jord, og så det skal ligge her? Hvorfor ligger den lige der?
Jamen, det er, fordi det er statens jord.
Okay, det er så enkelt, så enkelt er det.
Ja, så enkelt er det. Og så skal man også holde sig for øje, at tyskerne krævede, altså Bofensiben krævede, at den skulle ligge tæt ved den dansk-tyske grænse. Angiveligt, fordi så kunne man let føre fangerne til Tyskland, hvis der kom en allieret invasion. Men med tanke på den senere udvikling, hvor man begyndte at deportere, stik mod alle løfter, Frøslevfanger sydpå til korsetlejr, så kan man jo godt få den mistanke, at Bofensiben så for sig, at han fik en lejr, der lå mere logistisk velplaceret lige ved grænsen i forhold til at deportere dem videre til Tyskland.
Så nu har du jo sådan set redegjort for, hvad tyskernes motiver er, og du har også taget hul på, hvad sådan de danske myndigheders idé med at spille med her. For det er jo meget sådan et samarbejde, og helt overordnet, så er det jo de danske myndigheders politik om at holde de danske flest mulige længst tid som overhovedet muligt i Danmark.
Det er danske myndigheder, der betaler for lejrens opførelse, og de betaler også for driften. Og man skal jo huske på, at den danske forvaltning, det vil sige det danske fængselsvæsen, som var i Horserød, det flytter jo med til Frøslev og står også der for fangernes forplejning og visse andre forsyninger. Og det gør jo en kæmpe forskel. Også der ved, at de danske myndigheder får et vis indblik i, hvad der foregår i lejrene. Og man må jo konstatere, det kan man også læse i bogen, at den her danske forvaltning, den bliver jo en illegal port ud og ind af lejrene.
Så der er rigtig mange grunde til det. Hvem er det, der vi kan gøre ansvarlig takke for, at det her kommer op at stå? Er det igen Niels Svenningsen?
Direktøren? Ja, den, altså Svenningsen, direktøren i Udenrigsministeriet, og så Werner Best, den rigsbefuldmægtige, det er jo den akse, det hele drejer om. Og det viser jo netop, at det er jo stadigvæk, de dansk-tyske forhold, de ordnes jo stadigvæk mellem de to landes udenrigsministerier, selvom vi har haft den 29. august. Så den 29. august, der brød samarbejdspolitikken formelt sammen, men samarbejdet det fortsatte jo blot under andre former. Nu var det bare embedsmændene i centraladministrationen, der stod for forhandlingerne med tyskerne. Men altså, det, man kan sige, at det der, de danske myndigheder foretog sig der, det var jo ud fra det mindste ondes etik. Altså, man forsøgte at undgå det, der var værre.
Nu skal vi høre den dengang 82-årige fange og modstandsmand, Erik Lauritsen. Det er i en optagelse fra 2013. Han skal berette for en gruppe børn om, hvordan det var, da han som kun 18-årig ankom til Frøslevlejren.
Vi kom jo altså ned med tog fra Aalborg. Og så gik vi gennem, det var om natten, så gik vi med vagtposter med maskinpistoler, så gik vi her gennem skoven, og så kom vi her ind af hovedporten midt om natten. Og de sang de der vagtposter, så man skulle tro, det var venlige folk, men det ved jeg ikke rigtigt, om de var.
Henrik Skov Christensen, hvem er det, der bliver sat ind i den her lejr? Vi har været omkring det før. Det er vel de modstandsfolk, som tyskerne på en eller anden led forbundet nejlene, der er retsjager, folk, der bliver taget, osv. Ja. Det er noget med en afhøring hos Gestapo, og så på det her tidspunkt er man ikke så gået i gang med sådan at henrette folk. Så det er i første omgang, at man ryger i spjælet, og så ryger man videre til en fangelejr.
Jo, de var jo faktisk begyndt at... De hentede jo folk i Horserød til henrettelse, men tyskerne brugte jo Horserød som sådan en slags hyttefad, således at forstå, at hvis befolkningen og modstandsbevægelsen ikke var aktive, så undlod man at henrette de her folk, man hentede i Horserød. Var man aktiv, så henrettede man folk. Det var jo den skæbne, der overgik for eksempel Hvidstengruppen. De blev jo hentet i Horserød og ført til København, kom for krigsret og blev efterfølgende henrettet.
Men stadigvæk, de fleste af dem, de kom til Frøslevlejren. Hvis ikke de kom længere til Tyskland. Ja,
man kan sige, at altså, de første 750 fanger, der kommer til Frøslevlejren, det er modstandsfolk. Og det udgør jo modstandspionerende. Det vil sige, på den ene fløj kommunister, og på den anden fløj nationalkonservative. Men med tiden, der bliver lige så vel som modstandsbevægelsen udvides rent politisk. Den politiske midte kommer mere med, der kommer sådan mere systemtro modstandsfolk, for eksempel officerer. Så kommer de også til at præge billedet i Frøslev. Plus, der kommer jo også politifolk til Frøslev. Der kommer grænsegendarmer, som jo blække bliver taget af tyskerne der den 19. september 44. Og så kommer der også de her asociale og kriminelle. Så man kan sige, at det bliver en langt mere broget forsamling i Frøslev.
Og nu har du allerede nævnt nogle af kategorierne, og man kan jo også gruppere dem på anden vis. Der sidder faktisk også kvinder i lejren. Hvor mange er det?
Ja, altså i Horserød sagde der vel formentlig 50, max 75 kvinder. I Frøslevlejren var der med tiden to kvindebarakker, og der var vel omkring 150-200 kvindelige fanger. Men der skete jo, det er svært at gøre op, fordi der skete jo jævnligt løsladelser, ligesom der gjorde blandt de mandlige fanger. Men 50-200 stykker. Eller 150-200 stykker.
Hvor mange sad i Frøslevlejren, da der var allerflest?
Det gjorde der natten mellem, eller døgnet mellem den 20. og 21. april 1945, der sad der 5.500 fanger i Frøslev. Men det skyndte jo så den lykkelige omstændighed, at der kom jo nordiske fanger hjem med de hvide busser, og det betød en total overbefolkning i nogle få døgn i Frøslevlejren. Men ellers vil jeg sige, at sådan fra marts 45, der var fangetallet på ca. 3800.
Hvad var sådan lejren bygget til?
Den var vel bygget til omtrent 1.500-2.000 fanger.
Det lyder ikke som om, at det er sådan specielt sundt, også med henblik på sundhedsfare, at man sådan overbefolker.
Ja, det var... Jeg vil tro, der var en lidt stram hørm i nogle af belægningsstuerne.
Vi kunne lige dvæle mere omkring de her asociale... Det er jo sådan et skældsord, det var der sikkert også allerede dengang. Altså, hvem er det? De får sådan en hanekampsfrisyre for ligesom at skille dem ud ved andre fanger, og det er vel selvfølgelig for at genere dem, at man gør det der, eller går ud fra?
Ja, altså de bliver jo simpelthen udsat for negativ særbehandling, og her taler jeg både fra tyskernes side og fra medfangernes side.
Men hvad er en asocial? Altså...
En asocial, det kunne... Nu skal man tænke på, i Tyskland, der havde man jo, hvad skal man sige, kategorier af indespærrede, der hed asociale og kriminelle. Hmm. Det var formelle fangekategorier i de tyske KZ-lejre. Så det, når vi siger asociale og vanekriminelle, så er det er tyske betegnelser. Asociale, det kunne for eksempel være, at man i Aarhus spærrede Frederiksgade af, som var en notorisk sortbørsgade og med bordel og smugkro og så videre. Spærrede af i begge ender, og så gik man alle folks afsvejs igennem, og dem, der ikke kunne gøre behørigt rede for bopæl og hvad de lavede her og så videre, de kunne bare ryge ind. Det var nok til, at man røg i Frøslevlejren. Der var også sådan nogle razzia her i København, der røg de så i Vesterfængsel. Og vanekriminelle, det var simpelthen nogen, man fandt ofte ved at gennemgå det danske kriminalregister. Altså tyskerne gik de danske kriminalregister igennem og pillede nogle folk ud.
Så når man siger asocial, så skal man ikke forestille sig, at det er sådan en vagabonder?
Jo, også det.
Kunne det være, nu siger jeg bare, homoseksuelle? Der
kan sagtens ligge. Der var jo nogen, der sad decideret arresteret i Frøslev som homoseksuelle, men der kan sagtens være et mørketal blandt de kriminelle og asociale af homoseksuelle. Det skriver jeg også lidt om i bogen.
Okay. Så er der jo også...
Men altså, det er jo bagateller ofte. Altså, en knægt på 18 år, der stjæler en kasse øl og bliver ryger i frøslå, og bliver senere deporteret til KZ-lejre i Tyskland og lider en krank skæbne der.
Så man skal ikke låse sig fast på sådan en meget snæver tolkning af, hvad asociale kan være for nogle mennesker?
Nej, og der, blandt de asociale og kriminelle, der dækker sig også, det ved vi, enkelte modstandsfolk. Og lejrleder Diemann, altså fangernes øverste tillidsmand, han har jo efter krigen i en beretning skrevet, at blandt de asociale, der var der folk, der var helt all right, mens det blandt de politiske fanger var nogen, der var dybt asociale.
Alligevel, Henrik Skov Christensen, så havde fangekategorien asociale, de var sådan nederst i fangehierarkiet.
Ja, det var de.
Og hvordan hvis man i sådan en hverdag, i sådan en lejr der, hvordan kan man sådan opleve det, at man er
de nederst? Blev udsat for negativ særbehandling. For det første, du omtalte det her med den specielle hanekamsfrisyre, de blev udstyret med, så alle kunne se, hvad det var for nogle folk. Og de blev udsat for straffeeksercits fra tyskernes side, og blev det hele taget dårligere behandlet.
Men der var ikke sådan en stor omsorg fra skal man sige, andre fangekategorier, som måske...
Nej, det ser ud, som om det bløder sig lidt op hen ad vejen, og det ser også ud, som om den ikke var unison, den der udgrænsning af de asociale og kriminelle, at der faktisk var nogen, der syntes, at de var ok, og dem skulle man også være solidarisk med.
Nu skal vi snakke lidt nazistisk, ikke fordi vi har lyst til det, men fordi det simpelthen også er et ord, som nazister bruger, Gestapo i hvert fald, Siebenhaft.
Ja.
Henrik, hvad betyder det?
Ja, det er sådan noget med, at man bliver arresteret med slægtsansvar for nogen, der har begået, hvad skal man sige, anti-tyske, anti-nazistiske handlinger. Så hvis ikke de kan få fat på vedkommende, så kan de jo altid snuppe en bror eller en søster eller børn.
Så man får lov til at bøde for, at en familiemedlemmer har foretaget sig ting, som den tyske værnemagt ikke bryder sig om?
Ja.
Okay.
Eller Gestapo. Altså,
det
var i Frøslev, der sad en del pårørende til tre SOE-faldskærmsagenter, har jeg konstateret.
Hvor mange sidder der i Siebenhaft i Frøslev?
Det er vel omkring en 20-25 stykker. I det lag der.
Men de bliver ikke sådan udsat for sådan særlig, som sige, negativ behandling.
Nej. Okay. Men altså det er jo meget begrænset, det her Siebenhaft i Danmark i forhold til for eksempel i Norge. Der var der langt flere, der sagde Siebenhaft.
Så er der en særlig gruppe danskere, som sidder under beskyttelsesophold. Hvor mange er de, og hvem er de?
Ja, tyskerne kaldte dem for de evakuerten, altså de evakuerede. Det var simpelthen personer, som ikke kunne gå i fred ude i samfundet, fordi modstandsbevægelsen efterstræbte dem på livet. Jeg synes nu mere, at det er pårørende, altså kvinder, altså koner og børn til sådan nogle efterstræbte. Et godt eksempel, det er jo Birkedal, Birkedal Hansen, den notoriske Gestapo-mand. Hans kone og barn sad over i den her evakuerede, de her to evakuerede barakker. Fangerne kaldte dem for stikkerbarakkerne, og børnene der, dem kaldte de meget uvenligt for stiklinge.
Ja, det lyder ikke særlig rart, men man kan sige, de har jo sådan også nogle, må jeg gå ud fra, noget friere forhold end resten.
Ja, men de var på ingen måde at betragte som fanger. Det var en ren beskyttelsesforanstaltning.
Men der sidder også, skal man sige, nogle berømtheder, måske senere berømtheder, Grete Bartram, som du selv har skrevet en bog om, og den notorisk savnomspundne Jørgen Valdemar Bitsch, som er en af dem, man mistænker for at have likvideret, skudt, dræbt redaktør Clemensen.
Ja. Begge to, når man går i deres aufnahmebefehl, det vil sige deres fangejournal og de der indsættelsespapirer fra Gestapo, så står der faktisk, at de er indsat på grund af modstandsarbejde. Men for Grete Bartrams vedkommende, der er det i hvert fald helt sikkert, at det havde hun ikke begået. Hun var indsat simpelthen for at skulle fungere som cellestikker. Med Bitsch ved jeg ikke. Han kan jo have involveret sig i noget illegalt arbejde. Jeg skal ikke kunne sige det. Men det er tydeligt på Bartrams eksempel, at man udstyrer dem, man sikrer dem simpelthen hele vejen igennem, således at også deres papir, indsættelsespapir fremgår det, at de er illegale. Simpelthen for, at de ikke skal blive kompromitteret af deres medfanger. Det blev jo så Bartram, fordi der var tilsyneladende nogen, der vidste, at hun var på den forkerte side. Så hun var der ganske kort, så tog hun til Aarhus igen.
Og bitskæbne er ukendt, og hvilket også bidrager til den her savnomspundenhed.
Ja, han var jo en af dem, der blev arresteret af fangerne den 5. maj, da lejren blev befriet, og blev så sat ind i det, man kaldte forhuslejren, ikke? Men der flygtede han faktisk fra i løbet af, jeg tror det var maj eller juni 45, og ikke set siden.
Hvordan er forholdene for, skal vi sige, de her gennemsnitlige danske fanger i Frøslevlejren? Altså, de får nok at spise.
Ja.
Og så har de sådan noget at skulle have sagt, eller er der noget sådan kan de organisere sig på en eller anden led, eller hvad, hvordan kører det?
Jamen, for at starte med det første, de spiste udmærket, de fik god solid husmandskost tillavet af det danske fængselsvæsen. Og jeg har ikke hørt nogen gamle fanger, jeg har talt med en del, mens de stadigvæk levede. Der var nogen af dem, de slog sig på maven og sagde, det var god mad, de fik. Solid kost. Ikke gourmet mad, men solid kost. Med hensyn til at organisere sig og så videre, så skal man jo holde sig for øje, at det var en tysk lejr, og tyskerne havde et system i den slags lejr. Det havde man også i KZ-lejrene, hvor med fangeselvforvaltninger. Det vil sige, det var fangerne selv, der administrerede deres interne forhold. Det vil sige, de skulle selv organisere arbejde, og man udpegede en lagerælteste blandt fangerne, det vil sige en lejrleder, som skulle holde styr på sine medfanger, og som skulle stå for forbindelsen mellem fangerne og den tyske lejrledelse. Og det var jo faktisk det var den her lejrledelse, der på mange måder drev den indre lejr med alle funktioner. Og det var også helt nødvendigt for den tyske kommandant, han havde simpelthen ikke folk til det. Og det gjorde også, at de fik indflydelse på deres forhold. I de tyske KZ-lejre, der er det for mig noget af det mest modbydelige, det er jo de her fangeselvstyre, også kaldt overfanger.
Kaporene,
ja. Den nærmeste plageånd i en tysk KZ-lejre, det var som regel en medfange, sådan en overfange. Og de udmålte jo også disciplinære afstraffelser og altså udførte dem. Bankede, altså standardstraffen, det var 25 auf den Arsch, altså 25 slag bag i med et eller andet slaginstrument, en knippel eller et bundbræt fra en seng, eller hvad man nu kunne finde. Sådan var det ikke i Frøslevlejren. I Frøslevlejren, der udgjorde fangeledelsen et effektivt skjold mellem fangerne og den tyske lejrledelse. Og det skyldtes jo dybest set, at der var jo ingen grund til, der var jo ikke nogen, hvad skal man sige, nogen anledning til at skulle kæmpe for sit liv, fysisk overlevelse. Der var mad nok i lejren, det var der ikke i KZ-lejrene. Så derfor så drejede det sig i KZ-lejrene om at få adgang til den knappe mad, der var. Og det gjorde man så ved at træde op på hinanden simpelthen. Men det var der jo ikke noget som helst, nogen anledning til at gøre i Frøslevlejren. Og der var heller ikke alle de her formelle fangekategorier og nationaliteter, som tyskerne i KZ-lejrene spillede ud mod hinanden.
Så det her billede, vi har af KZ-lejre, som er voldsomt, altså med konstant vold og mishandling og henrettelser og sådan stort set hele tiden og sådan noget, det er helt væk her.
Der er stort set ingen, altså der er enkelte tilfælde af vold i Frøslevlejren, hvor en tysker giver, men altså her taler vi så noget som et los bagi eller en ørefin, men ingen ekscesser i vold. Der er ingen epidemiske sygdomme, slår fangerne ihjel og så videre. Så Frøslevlejren, den adskiller sig fra tilsvarende lejre på, altså helt markant vis. Også i forhold til dem i Norge, som er samme type.
Så vi kan glemme alt om overdødelighed og alt sådan noget. Det findes.
Altså ved du hvad, der var så mange fanger, mange læger blandt fangerne, at lægedækningen blandt fangerne i Frøslevlejren, den var faktisk bedre end udenfor i det almindelige civile samfund.
Hvordan er sådan forholdet til sådan de tyske vagter og lejrledelser sådan i øvrigt?
Der vil jo altid være sådan et arketypisk underliggende modsætningsforhold, men man må jo konstatere, at det var meget få af tyskerne, der var decideret frygtet eller hadet, heller ikke engang lejrkommandanterne. Der var en eller anden form for, om ikke samdrægtighed, så i hvert fald nogenlunde fred mellem vogter og fanger.
Nu har du jo haft lejlighed til at tale med de fanger, der var, mens de stadig var i live og så videre. Hvad fortæller de om, hvordan de fik sådan dagene til at gå med?
Jamen, noget helt karakteristisk, det var jo, at de så tilbage på deres ophold i Frøslev. Det er selvfølgelig i en harmoniserende, i et harmoniserende lys, ligesom vi alle husker, hvad militære
er, ja, præcis. Ja.
De ser jo tilbage og så tilbage på deres ophold i Frøslev som et højskoleophold, hvor man dyrkede masser af kulturelle aktiviteter. Folk fik lov til at udfolde de talenter, de havde. Og nogen fandt talenter, de slet ikke vidste, de havde, altså med hensyn til at tegne, studiekredse osv.
Kunne man få lov at læse bøger?
Jamen, man fik lov til at oprette et decideret bibliotek.
Så der var rig adgang til, ja, ja, den slags ting?
Ja, ja.
Hvad med avislæsning og sådan noget?
Nej. Jo, hvis du ville læse Fædrelandet, altså den nazistiske avis, eller det tyske mindretals nazistiske avis, Nordschleswische Zeitung. Men der var ikke adgang til almindelige danske aviser.
Men der var et åndsliv, som du taler om. Ja. Altså, hvad med gudstjenester kunne man
finde? Også det. Der var masser af præster dernede. Og altså, ifølge havsordningen, altså lejrregulativet, der var det forbudt. Altså, det stridede jo mod den nazistiske Weltanschauung, det der med kristendom.
Verdensanskuelsen.
Ja, nemlig. Og, men der var altså adskillige præster dernede, og de sørgede for at forkynde evangeliet for deres medfanger.
Og nogle af de ting, som de også var gode til, det var at lave revy og komponere, ja, sange, og det skal vi lige høre et eksempel på her.
Foreningen Frøslev holdt et års stiftelsesfest forleden, og der sang de gamle frøslevfanger nogle af disse sange. Og der var blandt andet en af dem, der hed Krum Krum. Det er den omkvædede Krum Krum Kratter og Krum. Og vi har inviteret forfatteren og en halv snes tidligere fanger fra lejren op i radiohuset for at høre lidt nærmere om denne mærkelige sang. Hvordan blev den til?
Ja, den blev til på den måde, at vi var jo på vores stue, der var i sin revyhold. Og vi var jo gået tom for både tekst og musik og det hele. Men hver aften så lå der en mærkelig mand over i køje, og han havde sådan en melodi, han lå og nynnede. Og den fik vi fat på, og så gav vi os til at komponere både musikken om og lave tekst til den.
Hvordan kunne man gøre det uden musikinstrumenter?
Ja, det havde vi ikke, da vi kom, men vi lavede noget. Vi fik marmelade hver morgen i begyndelsen. Og der tog vi så en tom marmeladebøtte og skar den over og lavede en guitar, strengest muligt ind udefra, og på den måde klarede vi musikken.
Ja. Hvad sigter så det mærkelige omkvædet? Krum, krum, kratter, krum. Hvad sigter det til?
Ja, se, når man sådan ser sådan et sted, så får man jo ikke nogen inspirationer udefra. Så må man bruge dem, man har og har hørt før i tiden. Og der havde jeg en ven. Hver gang jeg mødte ham, så sagde han altid, krum, krum, kratter, kratter, krum. Og så sagde jeg til min ven, jeg lavede revy sammen med, det bruger vi. Og det gjorde vi så.
Kunne man sådan sidde og lave revy i Frøslevlejren? Hvad sagde tyskerne til det?
Ja, de var jo ikke glade for det, for de vidste det ikke, så det gjorde ikke så meget. Så vi klarede den meget godt. Vi bare brænde. Det vil sige, at vi sad hjemme på stuen, og når kom tysker, så bare vi brænde. Ja. På den måde klarede vi situationen.
Hvad handler Krum Krum Kradra Krum om?
Den handler om lærerens liv, hvad der er sket, og alle de små episoder, der nu kunne være dernede. Alle de åndssvagheder, tyskerne fandt på dengang.
Ja, vi må hellere høre den. For
ja,
nu
skal vi høre den.
Nu vil jeg synge en vise om lejren. Hvad her er sket, og hvordan tiden går. Friheden kommer, når det bliver...
Ja, og det var jo et eksempel på, hvordan man kunne få tiden til at gå med. Ja. Og det var så en revysang, og vi kan her til sidst i udsendelsen, så kan vi faktisk høre hele sangen. Men der kunne også være andre sysler, Henrik Skov Christensen, de kunne blive sendt ud og grave panserspæringer til sidst.
Ja, det, nu vil jeg lige sige, at når de ser tilbage på det som sådan et røgskoleophold, hvis man går ind i de samtidige illegale dagbøger, så vil man jo også se, at det har også noget med temperament at gøre. Nogle, de var jo som fisk i vandet, og andre, de led under at være indkvarteret sammen med folk, de måske ikke brød sig om, og som de var ved at blive sindssyge simpelthen. Altså, det var det, man dernede kaldte for fængselsvis. Jeg kommer med flere eksempler på det i bogen. Men der var nogen, der ikke trives i det der. Og så var der jo også noget andet, og det kommer vi måske ind på lidt senere. Det er jo det der forhold, at der en måned efter lejren var taget i anvendelse, der blev de første 200 fanger deporteret sydpå, stik mod alle løfter. Og den der trussel om en vilkårlig deportation, den martrede simpelthen mange af fanger. Den hang som sådan en mørk sky over lejren resten af tiden dernede. Men ja, de blev sendt på arbejde syd for grænsen, panserspæringer. Det var jo fordi tyskerne etablerede den såkaldte Friservold, et fæstningsanlæg vendt mod en allieret invasion, der gik helt fra Emsland ved den tysk-hollandske grænse og op i Nordslesvig, det vil sige i Sønderjylland. Og der blev frøslevfangerne udkommanderet til at grave panserspæringer lige umiddelbart syd for grænsen. Det var i nogle dage i november. Det var, jeg tror, det var 700-800 fanger, der blev udkommanderet. Og det holdt sig i løbet af nogle få dage i fangernes egen forståelse, fordi de knækkede spaderne. Men den helt ædruelige forklaring, det er, at det kostede for meget i benzin, fordi de lastbiler, der skulle transportere dem derned, de blev rekvireret helt fra Kiel, og altså det hang ikke sammen. Så til sidst, så slap de for at komme derned og grave panserspæringer. Der er det så også tankevækkende, at panserspæringer i det område, det gravede også fangerne i KZ-lejren Ladelund, som ligger lige syd for grænsen. Ladelundlejren, der var især mange hollandske mænd fra den lille by Putten. De var taget som gidsler, sendt til Nøgengamme. Og de døde som fluer, simpelthen. Altså ganske få kilometer fra, hvor frøslevfangerne gik og gravede og hyggede sig med at knække spader, der døde de simpelthen som fluer, de der hollandske korsetfanger.
Meget tankevækkende.
Ja.
Der var også andre ubehagelige ting. Himmelfartskommandoer. Hvad var det for noget?
Ja, det var jo, en tysk foranstaltning for at forhindre jernbanesabotager. Man tog simpelthen nogle fanger og satte ind i den forreste vogn lige bag ved lokomotivet, og for at forhindre, at der skulle ske jernbanesabotage. Så det var sådan en slags gidsler. Der blev udtaget adskillige hold i frøslevlejren i en periode til de transporter. Nu siger du ubehageligt. Ja, jo. Men de hyggede sig som mænd gevaldigt undervejs. Det er sådan helt af schweiziske dimensioner, hvad de foretager sig op til Aalborg og tilbage igen, og hvordan de forbrøder sig med de tyske vagter og går på druk og på indkøb i Aalborg. Så altså, det er helt absurd.
Så himmelfartskommandoer er måske sådan et... det lyder ubehageligt.
Ja, det gør det. Det var noget, fangerne døbte de her. Tyskerne, de kaldte dem jo for minestrygere. Men fangerne døbte det for himmelfartskommando, altså i den forstand, de skal ryge til himlen, så ikke også, hvis de går på en sabotageladning, ikke? Det skete så ikke.
Og det gør så måske også, at man i tilbageblikket, så har det ikke været så slemt, når der ikke kan peges på nogle eksempler på det. Men som du før nævnte, Henrik, det her med, at man kan blive taget ud og sendt sydpå, det er den der trussel. Det er måske i virkeligheden det mest ubehagelige ved hele opholdet i frøslevlejren. Det var den trussel. Ja, og det beretter fangen og modstandsmanden Erik Lauritsen om i det her klip. Altså, hvordan det var at stå der og høre fangernes navne blive råbt op med henblik på deportation.
Så blev vi kaldt ud om natten, og så stod vi på rad og række hernede. Så kom der nogle tyske soldater med nogle lister over folk, som skulle sendes videre til tyske fangelejre. Og så stod vi her, og så stod de og råbte os op. De personer, hvis navne står her på, dem har jeg altså siddet i fangelejre med her, og dem har jeg kendt. Og hvis man kigger ned over den her dato der, så kan man kigge ned her, så er de i alfabetisk orden. Og så har de sat et lille kors ved dem, der døde dernede. Men når man kigger ned her, så kommer man til Larsen, 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 Larsen. Men der er ikke nogen Lauritsen. Og jeg stod her og ventede på, at mit navn kom. Og da det så ikke kom, og de så gik over til det næste der, så blev jeg så lettet og glad, for så vidste jeg, så skulle jeg ikke derned.
Ja, og det kan man jo knap sætte sig ind i, hvordan det har været. Men omkring 2100 fanger blev så deporteret til Tyskland. Og hvorfor skete det?
Ja, altså de 500 af dem, det er så i Horserødlejren, og det var jo kommunisterne, jøderne og så de modstandsfolk, der blev deporteret hen over efteråret 43, vinteren 44. Frøslev, det var cirka 1600. Og det startede den 15. september, altså bare en måned efter lejren var taget i anvendelse.
44?
Der kom, ja, og der røg de første 200 afsted, og det blev efterfulgt af flere større transporter, således at ca. 1600 kom sydpå. Altså alle undtagen den sidste store transport i midt, så sent som midten af februar, der gik til Dachau, så kom de alle sammen til KZ-lejren Nøgengamme lige syd for Hamburg. Og her mødte de jo forhold, der var afgrundsdybt forskellige for dem, de kendte i Frøslev.
Og vi ved jo, at nogle af dem kan ikke komme tilbage igen.
Ja, cirka 225 af dem kom ikke levende fra det.
Men man kan vel sådan overordnet vil sige, at planen med at holde danske fanger i Danmark sådan overordnet lykkedes. Mm. Det vil sådan, som jeg, hvis det er 8.000 fanger i alt, så er det sådan en 3/4 godt og vel, som bliver i landet.
Man må jo gå ud fra, at hvis ikke Frøslejren var blevet bygget, så ville alle de der mennesker blive deporteret sydpå. Så på den måde kan man sige, at det er en succes, i hvert fald en betinget succes. Men en 100% succes var det jo ikke, i og med, at der var 1.600, der blev deporteret. Men så må man også se på, at det forhold, at de blev anbragt i Frøslev, det udskød jo også tidspunktet for deres deportation. Og det er meget betydningsfuldt for overlevelsesmulighederne. Man kan jo se i de første deportationer fra Frøslev der i september-oktober 44, der er det jo en dødelighed på op mod 30% i de transporter, mens den faldt adskilligt, jo længere vi kommer hen i tid.
Kunne man som fange i Frøslevlejren lave illegale aktiviteter, for eksempel høre radio?
Der var mindst 2 illegale radioer i Frøslevlejren. Det er de 2, vi helt positivt kender til. Der var en i den såkaldte studenterstue, og en i den såkaldte gedestal. Altså, det var 2 fangestuer. Og der fulgte man jo med i frontudviklingen, og hørte til den engelske BBC-udsendelse til Danmark.
Hvad kunne man ellers lave? Altså, ting, som man ikke måtte?
Ja, lige vil sige, hvad kunne man ikke lave? Altså, alt, hvad der ikke var tilladt, og det var meget, hvis man skulle gå efter havsordningen, det kunne man lave, og det øgede selvfølgelig underholdningsværdien, hvis det var forbudt. Så,
men var straffene hårdere, hvis det blev opdaget?
Ja, hårdere og hårdere. Altså disciplinære straffene, som var foreskrevet i strafordningen, det var som regel fratagelse af begunstigelse, som retten til at modtage post, pakker i en periode og besøg i en periode, og så kunne det kombineres med et tidsbestemt ophold i lejrens arrest i mørke, altså isolationsarrest i mørke, og det kunne endda være mit vasser und brot, altså kun på vand og brød i en begrænset periode.
Der var folk, der blev løsladt, kan jeg forstå.
Der var masser af folk, der blev løsladt.
Er det, fordi de udstod deres straf?
Nej, fordi de sad der ikke. Det var meget, meget få, der sad i Horserød og Frøslev på tidsbestemte straffe. Det, der skete, det var, at Gestapo afhørte menneskene, og når de her folk, de havde taget, og når de så følte, at de ikke kunne få mere ud af dem, så betragte de deres sag som afsluttet, og så sendte man dem til Horserød og til Frøslev.
Er der nogle eksempler på flugtforsøg, og måske flugt, der rent faktisk lykkedes?
Ja, ja. Der var 5 vellykkede flugtforsøg for Horserød, og cirka 20 fra Frøslev.
Og en af dem, det er jo Jørgen Røgle, den kendte modstandsmand og læge. Ja. Han lykkedes med at flygte derfra.
Han allierede sig jo med den danske forvaltning, altså de her fængselsbetjente over i den danske forvaltning. Han fik bygget i lejrens snedkeri, altså fangenes værksted der fik han bygget en brødkasse, hvor han kunne ligge i. Og så i alliance med lejrkøkkenet, altså den danske forvaltningskøkken, så blev han lagt ned i kassen og fik hældt kammerjunker og brødrester og ting og sager over sig, som blev kørt ud til bønder i området som grisefoder. Så der lå han altså nede og blev kørt ud igennem porten og rejste sig op i fuld højde, da han ankom til gården, og konen på gården der, hun fik så lidt af et chok.
Men det her med at, sådan, at sidde med en tang og sådan klippe sig igennem pigtråden og så ud og sådan noget, det var ikke sådan, man flygtede? Også fordi der var sådan miner hele vejen rundt, var det?
Jo, der var et minebælte uden for pigtråden, men det var sådan set den vej. Altså, der var faktisk ganske mange af de asociale og kriminelle. Forholdsmæssigt var der langt flere af dem, der forsøgte at flygte ind af de politiske fanger. Og for dem, der stod kun én vej åben, og det var at komme ud gennem minebæltet. Fordi de kunne ikke som de politiske fanger regne med tavshed fra den danske lejrledelse side, og hjælp, endda aktiv hjælp fra den danske forvaltningsside, altså fængselsvæsenet. De måtte ud gennem minebæltet, og det var der 2 af dem, der omkom ved.
Her fortæller fangen Erik Lauritsen, hvordan han som ordonnans fik mulighed for at komme ud af lejren ved at udgive sig for en fange, der egentlig skulle ud med de hvide busser, men som ikke var til stede.
Da de hvide busser var her, og de fanger, der var kommet hjem fra Tyskland, de overnattede her, fik mad her, så skulle de videre. Og det foregik med, at man, der stod nogle borde her, og så nogle tyske officerer med nogle lange lister, og så kom fangerne ud, og så blev de tjekket af på listen, herr Adamsen og så videre hele vejen ned igennem. Og så fik jeg chancen, fordi jeg var ordonnans og løb frem og tilbage, så fik jeg chancen for at opdage, at listerne ikke var helt korrekte. Der var manglede nogle personer, som var på listen, men som ikke var her til stede. Og så tænkte jeg, jeg snupper sgu hans navn, og så tager jeg med bussen. Og det gjorde jeg, så skrev jeg navnet ned på en tændstikæske. Her på den her vej ind gennem lejren, der stod alle de der hvide busser, som havde været ned. Og det var svenske buschauffører og danske buschauffører, som havde været dernede. Og det var skide farligt, fordi der fløj også engelske og amerikanske flyvemaskiner hen over de landeveje der, hvor de skulle køre. Og gudskelov blev de altså ikke ramt, fordi de kørte der med røde korsmærker ovenpå. Men de holdt altså her, og så stod de tyske officerer og med listerne, som de jo altså havde gennemgået derhen. Og så da de kom til det navn, som jeg havde skrevet på tændstikæsken, så smuttede jeg ind i bussen, og så kørte jeg med bussen ud af lejren. Og så var jeg en fri mand.
Det var smart.
Ja, det var sgu smart.
Ja, det var sgu smart. Og så kom blev Erik Lauritzen fri og kunne fortsætte i modstandsbevægelsen indtil befrielsen. Og hvordan forløb 4. 5. maj i Frøslevlejren?
Ganske fredeligt. Altså, man havde jo frygtet, hvordan det tyske sammenbrud ville forme sig. Altså, lejrleder Diemann, kaptajn Diemann, han havde jo erfaret gennem sin kanal, sine illegale kanaler, og gennem radioerne og de illegale radioer i lejren, at opløsningen af lejrene sydpå var foregået helt forfærdeligt mange steder, altså med masse likvideringer af fanger og ja. Så han frygtede, at noget tilsvarende kunne ske i Frøslev. Han frygtede, at rekylgeværerne i vagtårnene, de kunne blive anvendt mod de her spinkle barakker med frygtelig virkning, og panserfaust, altså et antipanservåben, som tyskerne også rådede over. Så han havde forsøgt at tage højde for det ved at alliere sig med en del af de tyske fangevogtere, at de ville være i det mindste passive, måske endda være behjælpelige, så de kunne overtage lejren fredeligt, fangerne. Men det forløb alt sammen fredeligt. Han førte en forhandling med den tyske lejrkommandant, og så blev fangerne sendt hjem i løbet af den 5. maj.
Horserødlejrene forlod vi jo sådan pludseligt. Hvad foregik der så i den lejr resten af krigen?
Ja, det var der beholdt det tyske politi beholdt lejren som en slags kaserne og politi eller hundetræningsskole. Altså havde forskellige aktiviteter deroppe. Og efter krigen, der blev det jo så landsvigerlejre og kvindefængsel.
Og det kan man jo sådan set også sige, at Frøslevlejren også gjorde.
Det gjorde den, ja.
Og den blev også omdøbt.
Ja, lejren blev omdøbt til Forhuslejren. Det vil sige, at den fik navn efter en anden landsby i området. Altså Frøslevlejren, det var efter landsbyen Frøslev. Og det var jo noget, modstandsbevægelsen ønskede, fordi man følte, at Frøslev var et hædersnavn, og det skulle ikke besudles af de nye folk, der kom til at sidde der, altså folk, der var interneret som landsviger. Og det var jo den gamle fangeledelse, der kom til at udgøre det nye kommandantskab i Forhuslejren i sommeren 1945. Så de kendte jo lejren som deres egen bukselomme. Så de brugte faktisk de gamle tyske reglementer og strukturer stort set uændret, indtil fængselsvæsenet overtog lejren i sin helhed den 3. august 45. Så skulle der afsones og varetægtsfængsles efter underordnede forhold, og det vil sige statslige regulativer. Men i den der overgangsperiode der var der en utrolig kontinuitet fra Frøslev til Forhuslejren.
Det er meget interessant. Og dem, der sad i Forhuslejren, det var jo i stort omfang
folk fra det tyske mindretal.
Og hvorfor sad de der?
Fordi de havde samarbejdet med tyskerne meget aktivt i løbet af krigen, militært, politisk, økonomisk,
kulturelt. Og hvor mange var de?
Ja, der var 3500. Der sad der i kortere eller længere tid.
Og hvor lang tid fungerede Forhuslejren?
Den fungerede til efteråret 1949.
Det er jo lang tid.
Ja, betydeligt længere end Frøslevlejren.
Og hvad skete der så med den lejr, Frøslev Forhuslejren?
Den blev til Padborglejren, så tog vi den tredje lokalitet i anvendelse, og der blev den her kaserne i efteråret 1949.
Og det var den indtil?
Det har den været op til en gang i 60'erne, så overtog civilforsvaret lejren som kaserne.
Og så er det på et tidspunkt blevet museum.
Ja, så blev det museum, mens faktisk hæren var der. I 1969, der var der tidligere frøslevfanger, der etablerede Frøslevlejrens museum.
Og jeg besøgte lejren i som 13 år tilbage i 1982. Jeg har desværre ikke været der siden, men der har jeg en plan om. Men det gjorde et stort indtryk, vil jeg sige, at være der faktisk. Jeg tror også, der er mange lytter, der har nok har været der på et tidspunkt.
Det er en stor brist i din dannelse, at du ikke har været der
siden. Ja, jeg ved det godt. Jeg burde være der hver eneste år. Men du har jo haft ansvaret for det museum i rigtig mange år.
Ja, fra 1989 til 2021. Og der er det undergået store forandringer, vil jeg godt sige.
Og hvordan er museet i dag, vil du sige? Hvordan vil du betegne det?
Det er et fangemuseum. Det er et museum om Frøslevlejren og om Forhuslejren. Siden 2012 har museet også haft en permanent forhusudstilling, det vil sige om tiden som landsvigerlejr.
Og Horserødlejren,
det er jo en fængselsinstitution, og der har jeg, som jeg tidligere nævnte, også været med til at lave et museum op sammen med Esben Kjeldbæk fra Frihedsmuseet og i hele taget Frihedsmuseet.
Men det fungerer faktisk som et fængsel?
Det fungerer som et fængsel, men lige uden for porten, lige over på den anden side af vejen, der har i den gamle smedje, der er der indrettet et lille Horserød museum.
Men kan vi konkludere her til sidst, at der har været sådan en erindringskultur, og det er vel sådan de stærkes fanges fortællinger, der har domineret både det, der foregik i Horserødlejren og i Frøslevlejren?
Altså man kan jo sige, at Horserødlejren, det er jo helt centralt i den kommunistiske mindekultur. Mm. Og det var jo især perioden fra 41 til 43, altså da danske myndigheder stod for at drive lejren. Frøslevlejren, det er i høj grad en lejr, som er etableret af det daværende fangearistokrati. Og som jeg sagde tidligere, så står den ret centralt i, hvad man kunne kalde for en konsensusopfattelse af besættelsestiden.
Og der var du nok hævde, at du også forsøgte at nuancere det
billede. Ja.
Og det glæder vi os alle sammen, os der skal ned til at besøge Frøslevlejren inden så længe. Det vil jeg personligt glæde mig til. Og så vil jeg selvfølgelig bemærke mig, at de tyske lejre i Danmark, som vi har talt om i dag, at de var en markant, og der skal virkelig understreges, markant undtagelse sammenlignet med andre tyske lejre i de tyskbesatte Europa.
Og det kan alt sammen føres tilbage til den danske regerings, efter min mening, den danske regerings reaktion den 9. april 1940, da tyskerne besat landet. Da tog den danske regering jo ganske vist under utrykkelig protest mod det tyske tilbud om, og hvis man undlod at gøre modstand, så vil tyskerne til gengæld respektere dansk suverænitet. Og derved fik vi den helt specielle besættelsespolitiske situation, vi fik i Danmark, og den varede ved lige til den 5. maj 1945. Og det kom på afgørende vis til at præge forholdene i de der lejre her i Danmark, som er selve spejlbilledet af forholdene her i Danmark. Du kan bare sammenligne med tilsvarende lejre i Norge, der var helt anderledes forhold.
Så det her tæller med på, hvad man siger, den positive vurdering af samarbejdspolitik?
Det tæller i hvert fald med på den side, hvor man kan sige, at Danmark fik nogle begunstigelser. Andre vil jo sige, at det var flovt, ikke?
Nu vil jeg få sige tak til dig, Henrik Skov Christensen, fordi du kom her og talte med mig om din bog, Gestapos fangelejre i Danmark, med undertitlen Horserød 1943-44 og Frøslev 1944-45. Det er en bog, der udkom i 2021 på forlaget Gyldendal. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kordua og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Til sidst, der skal vi da høre, som lovet, hele sangen med fangekoret fra Frøslevlejrens revyhold i en optagelse fra Danmarks Radio i 1946, der i øvrigt ligger på Bonanza. Sangen hedder Krum Krum. Tak for i dag.
Ja, vi må hellere høre den.
Ja, nu skal vi høre den.
Nu
vil jeg synge en vise om lejren. Hvad her er sket, og hvordan tiden går. Friheden kommer, når det bliver sommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren.
Krum, krum, krala, krum, 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 krala, krum.
Formanden ringer så tidligt om morgenen, tæller os op på den iskolde gang. Prøjseren kommer, når det bliver sommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren.
Krum, krum, krala, krum, 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 krala, krum.
Når vi har spist, fløjter arbejdssirenen, så skulle arbejde til at tage fat. Holdene kommer, når det bliver sommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren.
Krum, krum, krala, krum, krum.
Vindes der pakker vi flokke som skabet, kigger beklemt på hinanden og siger, pakkerne kommer, når det bliver sommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren.
Kom, kom, kalder, kom, 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 kalder.
Over i spjældet har siddet tre piger, de gik i lejren i mandfolketøj. Børnene kommer, når de bliver sommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren.
Krum, krum, krala, krum, 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 krala, krum.
Grundet på mangel af optændingsbrænde, vi fædre landet i lejren skulle have. Frit Danmark kommer, før det bliver sommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren.
Krum, krum, krala, krum, 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 krala, krum.
Tag mig i hånden og gak ud på pladsen. Kig op mod himlen og sig mig, hvad du ser. Tommierne kommer, når det bliver sommer, og så bliver det.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.